Blaðsíða 26. Ég heiti Loftur og þetta Lilja. Eins og mér komið að við, hvæsti Gaukur. Ég hef engan áhuga á að vita hvað þið heitið. Loftur leit á Lilju og fór að hlæja. Þau áttu fullt í fangi með að elta Gauk. Hann fór svo hratt yfir. Skyndilega hljóp hann niður tröppur og inn á brautarstöð. Gaukur skreið á maganum fram hjá miðasölunni. Loftur og Lilja gerðu eins. Gaukur stökk út á brautarpall númer 7. Því næst sveiflaði hann sér fimlega um borð í lest. Lilja og Loftur eltu hann á hlaupum. Lestin brunaði út í franskar sveitir.